Добър ден, уважаеми слушатели. Намирам се в сградата на Народно събрание, където преди около 50 минути ни поканиха на извънреден брифинг на парламентарната група на ГЕРБ във връзка с предложените от министър-председателя Бойко Борисов персонални и структурни промени в състава на българското правителство. Извинявайте, нека да напомня още веднъж на нашите слушатели, че сутринта министър-председателят Бойко Борисов съобщи, че ще предложи на народните представители в парламента да гласуват персонални и структурни промени в състава на българското правителство. Предложенията на министър-председателя предвиждат Симеон Дянков да бъде освободен като заместник министър-председател и министър на финансите. Министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова да бъде избрана за вице-премьер, а Томислав Дончев да бъде избран за министър на финансите и управлението на средствата от Европейския съюз. Това съобщение от Министерския съвет изтече непосредствено след една каскада от пресконференции и изявления на политически лидери в последните два дни, вчера по време на големите протести в България срещу цените на тока от части и на парното в София. И днес сутринта. Тези промени бяха посрещнати от опозицията с яростни коментари, в които всички парламентарни и извънпарламентарни политически партии поискаха оставката на Бойко Борисов, а не промени в правителството. Но това очевидно е част от политическата игра, разбира се. Трябва да го отчитаме. Сега ще чуем, няма съобщение кой точно ще дава пресконференция от страна на ГЕРБ. Сега ще чуем кой ще дойде и какво точно ще каже, разбира се. И вероятно ще има и въпроси по отношение на това какво ще се случи в Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране.
Водно регулиране, просто я забравих. Така, извинявам се на слушателите. Вчера знаете, че министър-председателя поиска оставката на седялата на пост само 3 дни Юлиана Иванова. Но това беше очаквано, честно казано. Особено след като излезе новината, че цигари с неясен происход са продавани на нейния сайт. Искам да напомня на нашите слушатели, че във вторник, вече идват, започва пресконференцията, обявя, виждам Димитър Главчев, Деян Червенкондев. И сега започваме да слушаме.
Колеги, предполагам, че сме готови. Повод за днешния брифинг, знаете, е така подадената оставка на вице-премиера и министър на финансите Симеон Дянков и изказаните така намерения на премиера Борисов за нови кадрови промени в кабинета. От името на парламентарната група на ГЕРБ искаме да заявим своята солидарност и да изкажем на 100%, че ще подкрепиме така направените предложения, а именно за нов вице-премьер на място на Симеон Дянков, госпожа Лиляна Павлова, и за министър на финансите Томислав Дончев. Знаете, и господин Дончев и госпожа Павлова са хора, които не е нужно да бъдат до там представени. Мисля, че те са се доказали в своята работа. Относно госпожа Павлова, мога да кажа като и заместник-председател на Комисията по регионална политика, че това е един млад, енергичен, много способен човек. В своята си работа тя показва, че е професионалист и аз мисля, че всеки един от нас, който пътува по страната, може това много лесно да го забележи. Относно Томислав Дончев, тъй като наистина позицията на министър на финансите е изключително отговорна, особено в такава финансова криза, която е безпрецедентна и толкова години вече назад, повече 4-5 години така се вихри. Затова смятам, че решението Томислав Дончев да бъде новия министър на финансите е съвсем оправдано и ние го подкрепяме от парламентарната група, тъй като това е човека, ако си спомняте, когато предишния мандат, когато беше тройната коалиция на власт, бяха спряни всичките еврофондове. И от 2009 година, така да се каже, с тази лоша, с така лошото наследство, кабинета на премиера Борисов, както и респективно министър Дончев, успяха да върнат доверието на европейските институции в България, за това, че в последните няколко години усвояването е вече с пъти по-добро от това, което беше преди 2009 година. Така, читам, че новият евентуално, разбира се, ако бъде подкрепен в парламента министър на финансите, ще свърши своята работа през оставащите месеци и смятам, че неговата кандидатура наистина е изключително оправдана. По повод на рукавите, които така се случиха днеска, искам да заявя, че това по принцип не е нещо, което не е част от политиката на ГЕРБ, тъй като последните години знаете колко хора, които бяха министри, така и заместник министри, бяха, разбира се, подменени. Така че това не е някаква изненада и, разбира се, когато има такава промяна, било то когато и някой не е свършил своята работа или има някакви лични причини. Това е част от политиката и мисля, че хората, които 2009 година гласуваха доверието на господин Борисов, именно дадоха негов мандат и той в пълното си право, разбира се, да предлага и кадрови промени в кабинета си, тъй като все пак той е човека, който хората така най-пряко припознават. Благодаря.
Да ви попитам, 2010...
Може ли само въпросите след изказването?
Да продължим с кадровите промени. Както чухте и от моя колега Александър Ненков, няма да се оправдават очакванията да чуете нещо лошо по повод на вицепремиера до сега Дянков. Оценката му е дадена от Международната финансова общност. Знаете в Европейския съюз фискалните и макроекономическите показатели какви са на България, на кое место са. В първата тройка сме по такива показатели. Оттам насетне, това е негово лично волеизявление, мотивите са негови. Смятам, че винаги, когато има подадена оставка и тя е плод на лично решение, не би трябвало кой знае колко да се обяснява от други хора. Най-добре е самия човек, който си е подал оставката, да бъде попитан какви са неговите мотиви. Продължавам нататък с това, което сигурно най-много ви интересува. Това са протестите, които се случват последните седмици. Виждате какво става. Ние няма как да не подкрепим всички протестиращи хора, тъй като това са гражданите, които са ни избрали и които са ни пратили в парламента. Нормално е те да очакват най-много тези, които управляват, и затова ние сме възприели да постъпиме така, че да сезираме всичките органи, които са компетентни да извършват проверка, да видят кой е виновен и кой не е виновен, разбира се, в най-бързо време, тъй като хората очакват от нас бързи решения. Бързите решения са по повод на нововъзникналия проблем, който възникна, всички знаете, януари месец с сметките за декември. Почти една седмица, не по-късно от една седмица след проблема, ние внесехме от ГЕРБ предложения за одити, които да извършват Сметна палата и на ДКЕВР, и на Топлофикация София, и на дирекцията в Икономическо министерство, което следи за дяловото разпределение. Наистина първият повод за внесените от нас предложения беше Топлофикация, но решавайки, че трябва да се обхване по-глобално проблема, с колегите от ГЕРБ предложихме одити и на ДКЕВР, и на споменатата дирекция в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, като разширихме предложението именно за ДКЕВР във всички регулируеми цени, т.е. и за газа, за топлинната енергия, която е във връзка с топлофикация, за електроенергията и за ВИК услугите. Не може да се каже, че ние тичаме след събитията, тъкмо обратното е, тъй като, както виждате, за радост и слава Богу, по ВИК услугите все още няма никакви протести. Разделям отново грешките на такива, които са се случили през последния месец, да кажем декември и януари, и такива, които са натрупани далеч в годините. От тук продължавам натам мисълта си, че някак си не е етично тези, които са натрупали грешките през, да не кажем, през целия преход в енергетиката, но въобще в обществения живот като цяло, които са натрупвали грешки и са създали печално известния период на преход, сега да искат оставка на правителството. Освен всичко друго, това смятам, че е абсолютно национално безотговорно. Как може 4 месеца преди да се провеждат редовни парламентарни избори, да се иска оставка на правителството? Смятате ли, че българското общество има нужда от такова нещо? Имат освен това едни екзотични предложения, пак от тази посока на създателите на модела в енергетиката, добили популярност сред обществото в най-добрия вариант като енергийно лоби, а в по-лошия като енергийна мафия през времето на периода. Има предложение сега да се извърши национализация на ЕРП-тата. ЕРП-тата бяха продадени 2004 година в края на управлението на мандата на НДСВ. Следващото правителство на Тройната коалиция имаха 4 години да осъществят след приватизационен контрол върху тези договори, което не се случи. И сега, когато не си осъществил след приватизационен контрол, се сеща, че трябва да бъде национализирано. Само, че си представете какви са цените, на които са продадени тогава ЕРП-тата и сега какви цени биха се взели. Но винаги е лесно да се борави с парите на данъкоплатците, поне така са показвали предишните управляващи, за нас никак не е лесно. Този модел е разпространен абсолютно навсякъде е бил, всичко да бъде в мъгла, за да не може да се разбере от обществото какво се извършва, а пък лесно да могат да се усвояват държавни пари. Оттам и това влечение към държавното в колегите отляво, тъй като там няма кой така лесно да ги контролира. Точно обратното сме решили да правим ние, да бъде всичко прозрачно, да се вижда кой какво е вършил през годините, включително и ние, както виждате, тъй като предлагаме проверка на периоди, в които сме управляващи. Когато някой е виновен, той си понася отговорността и за никого няма политически чадър. Пожалени няма и да има, когато става въпрос за нарушени интереси на обществото, на гражданите и на избирателите. Казах вече, че не е политически отговорно да се искат сега избори, но може би целта на тези избори е да спрат всички проверки, които сме започнали и отново да потъне всичко в мъгла. Кой знае. Между другото, не чух в приоритетите, или как да го нарека, на Конгреса на Българска социалистическа партия, какво се случва с проекта Белене. Може би се потвърди нашата теза, че референдума е бил един фойерверк, за да подгрее Конгреса. Направете справка дали го има развитие на проекта Белене в топ приоритетите, представени на Конгреса. Благодаря ви.
Господин Главчев. Добре, всички ще кажете.
Да, няколко думи искам и аз да кажа. В днешния ден, пък и през изминалите дни, много политици, които бяха от предни управления, се изказаха за енергетиката, за цената на тока, който ние плащаме, за микса, всякакви предложения, каквито казаха и колегите от национализация до разваляне на договорите, но нека да видим кои са политиците и за какво говорят. Аз мога да ги нарека, те всичките имат своя така фатален принос към развитието на енергетиката към днешна дата, но всичките тези политици могат да кажат, че са от ерата на секретните договори. Какво се е случвало преди, как се е правило, всичко е под една такава мъгла, под една секретност и нека да видим кои днес какво говореха. Нали, основно и много интересно са коментарите на господин Ков, на госпожа Надежда Михайлова, на госпожа Кунева. Те са в един такъв интересен тандем, когато в България 2001 година започва процесите в глава енергетика, обещанията пред Европейската комисия за затваряне на глава енергетика и затварянето на блоковите на АЕЦ Козлодуй. Какво правят господин Костов, госпожа Михайлова? Подписват меморандум, с който обричат на фатален край блокове от първи до четвърти, особено за трети и четвърти блок ще искам да поговоря, които са изключително надежни, блокови, които са поема ангажимента да бъдат затворени преди да им изтече техния първоначален функционален срок. И да се зададем въпроса защо. В момента тези блокове, трети и четвърти блок, са с 2 по 440 мегавата. Сегашна цена, ако бяха продължили да работят, щяха да са по 2-3 стотинки или 20-30 лева на мегават. Най-евтината енергия дори 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Но какво се случва? Господин Костов подписва един меморандум и подписва и други секретни договори, нали, обвити в мъгла, мистерия, които имат съществен принос и към състоянието на цялата енергетика и цената на тока, в която се намираме. Примерно, това са за договорите за Марица Изток 1 и Марица Изток 3. Секретни договори с 15 годишен срок за задължително изкупуване и на каква цена според вас? В пъти по скъпа от тези, които бихме плащали на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй. Примерно Марица Изток 1 е с мощност в момента 670 мегаватта, а Марица Изток 3 е с мощност 908 мегаватта на цени. Ако бяхме плащали за 3 и 4 блок 20-30 лева на мегаватт, може да помислите каква би била цената в момента на енергията. Сега за Марица Изток плащаме няколко пъти. Плащаме над 120-130 лева на мегаватт. Най-скъпата енергия от конвенционална енергия. С договор секретен 15 годишен за изкупуване. Така че господин Костов и Михайлова може би са имали някакъв интерес за затваряне на 3 и 4 блок. Госпожа Кунева, естествено, въпреки че в меморандума има опция за предоговаряне, преразглеждане, госпожа Кунева много услужливо успява бързо да затвори глава енергетика, без да направи каквото и да било за защита на националните интереси, въпреки че има решение на Върховния административен съд, че този меморандум може да не се спазва. Естествено, набързо, на тихо и покрито се подписва затварянето на 3 и 4 блок преди 30 годишния срок за експлоатация. Тоест, ние можехме и в момента те да работят, но никой не е защитил националните интереси. И освен това, правителството на НДСВ подписва други секретни договори. Секретните договори за продажбата на ЕРП-тата, за които всички вие и ние протестираме и не сме съгласни. Защо? Да, задавам се въпрос. Защо са тези секретни? Ние ще направим всичко възможно, те да бъдат разсекретени и да се видят какво наистина е договорено. Това, което става също факт, е секретните договори за АЕЦ Белене. И те също са секретни. Защо са секретни? Защото там, както се видя от проверката на АДФ и сега в едното от разпределителните предприятия, закон за обществените поръчки не е закон, който е отговарял за тях. Той никога не е бил спазан и там договорките и винаги е било договорки за стотици милиона евро. Примерно, за разчистване на площадката на АЕЦ Белене 109 милиона евро без търг, без документи. Продажбата на оборудването не е продажба, а продажба, защото при оценка 295 милиона евро в българския бюджет и в Националната електрическа компания влизат едва по-малко от 80 милиона евро. А всичко това се доказва и от колегите от Комисията за корупцията по високите етажи на властта. На нейния сайт са показани много фрапантни и интересни моменти. Какво, как е договаряно, без обществени поръчки. Ядрено гориво в заобикаляне интересите и правилата на Европейския съюз. Как се договарят други обществени поръчки за Белене. Магистрала Тракия. Там се вижда и съответно кой е големия шеф. Това са документи, които в момента са видни и важно да се знаят защо са били секретни. Защото общественият интерес чрез обществените поръчки и заобикалянето на закона винаги е бил нарушаван.
Така, сега имам три въпроса към вас. Първият е към господин Ненков, който така смело защити промените в кабинет. Вие лично знаете ли защо Симеон Дянков е подал оставка? Искам да ви попитам.
Право на всеки един дали...
Не, аз знам, искам да ви попитам дали знаете защо е подал оставка. Не, какво е неговото право, това го знаем.
Не знам, това е вече, трябва да питате изцяло само и Симеон Дянков.
Добре, благодаря ви за този отговор. Друг въпрос към господин Главчев. Вие казвате, че народа няма нужда от избори 4 месеца преди, т.е. от пресрочни избори 4 месеца преди изборите. Как ще обясните това тогава, че всички новинарски емисии даваха ни доста разгневени хора, които искаха оставка на правителството? И след като вие подкрепяте протестите, колко от вашите депутати по места бяха на протестите и какво се случи с тях? И също така, пада ли правителството господин Главчев с оглед на изказването на господин премиера от 2010 година, че тръгнали си финансовия министър, това означава, че правителството пада. Благодаря ви.
Очевидно, след като има отзад напред, очевидно, след като има предложение за нов финансов министър, според премиера не пада, пък и не само според премиера. Аз ви казах, че не е в интерес на националните интереси, според мен на която и да е държава, 4 месеца преди избори да се правят извънредни избори. Ако вие или някой друг е на обратното мнение, би трябвало да го аргументира. Наистина не мога да се сета за друг такъв пример, но може да влезем, ако искате, в рекордите на Гинес като такава държава.
Сега, Радио К2. Радио К2.
Кои бяха, извинявайте.
Да ви попитам, бяхте ли на протестите? Вие лично, колко депутата от ГЕРБ бяха на протестите? Какво се случи с тях, ако са били?
Ами аз не само от ГЕРБ, аз не видях въобще да има депутати. И точно заради това призовавах да не се политизират тези протести.
Но вие ги подкрепихте, с което ги политизирате, господин Глас.
Не аз ги подкрепих. Аз подкрепям ролята на гражданското общество. Дотолко го подкрепям, а между другото да ви кажа, имаме нужда и от гражданска подкрепа, за да водим борбата с спомената енергийна мафия.
Още един въпрос за сегашната мафия. Господин Главчев, вие подкрепяте протестите, но аз ще сриск да стана адвокат на Бойко Борисов. Ще ви кажа, че вие парламентарната му група го дъните през цялото време. 146 дни остават до изборите.
Чакай,
вие как подкрепяте министър-председателя Бойко Борисов? Той сега в момента ви спасява, правейки промени в правителството. И второ, към вас лично. Към вас лично, господин Главчев. Вие, като председател на комисията ДКВР, какви ефективни мерки ще предложите спешно? Първо, ще успеете ли да изберете председател и членове в много бърз срок? И второ, защо не намалите цените за пренос? Защо не намалите цените на алтернативните източници? И защо не ревизирате спешно разходите? Това са трите най-бързи мерки. Слушам.
Така, значи, нашата комисия, парламентарната комисия за наблюдение дейността на ДКВР, няма такива правомощия да намалява.
Няма значение, вие сте заместник председател на парламентарната група, т.е.
Това е изцяло в правомощия на независимия регулатор, който се нарича Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Ако нарушиме тази независимост, има опасност от европейски санкции. Това до толкова кой какви правомощия има. Нашите правомощия бяха да извикаме два пъти за изслушване господин Семерджиев, да обоснове временните цени за достъп до мрежата. Ако си спомняте, тогава имаше доста сериозен дебат сред производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници. Извикахме всички, които са свързани с въвеждането на тези цени. И трябва да ви кажа, че имахме благодарност от асоциацията на ВЕИ, че някой ги е чул. Това беше едното заседание. Според господин Станишев това е било единствено, само че имаше още 4. Явно той, докато е бил под триъгълника България, Брюксел, Бейрут, е изпуснал останалите 3. Следващото заседание беше за да се обосноват цените на газа. На това заседание също извикахме всички, които са свързани с газа. Всички от Булгаргаз, Булгартрансгаз, Топлофикация, топлинни счетоводители, асоциацията, която е свързана с потребление на газ и освен това и потребители, чисто най-дребните потребители, говоря за асоциация активни потребители и федерация на потребителите. Всъщност това беше идеята, когато по средата на годината беше предложено такава комисия да има, по идея на премиера, да има прозрачност в работата на ДКЕВР.
Защо се премиера ви дава идеите? Може ли да зададем ния въпрос?
Доколкото можахме...
Ама вие ли вършите пресконференция?
Малко повече възпитание.
Не, тихо, това ставаше въпрос, правете си отделно интервю. Господин Глачев ще реши дали не ми отговори.
Ние ще решим това за нас.
Добре, ще
приключвам. Не, ще
приключвам.
Да, ние ще решим. Господин Глачев, потребите министър-председателя. Той в момента вас спасява.
Ние казваме, че ще му дадем подкрепа. В началото колегата Александър Ненков ви каза как ще му дадем. Влизат още тази седмица изменения в закона за енергетиката, което пак сме предложили колеги от ГЕРБ, да бъдат избирани всичките членове на ДКЕВР с 2/3 квалифицирано мнозинство в парламента. И смятам, че какъвто е...
Господин Глачев, може ли един въпрос?
За всеки един законопроект в най-кратко време това ще се случи.
Благодаря.
Господин Глачев, с най-голямо уважение към вас, но такъв брифинг на такава тема не трябваше и да го даде Бойко Борисов, защото той е взел решението и защо той се крие от медиите. Това е първият въпрос. Втория въпрос, доколкото имаме информация, предстои едно от протести срещу банките. Това поне е във вашите правомощия. Ще направите ли законодателни промени да падне онят член от Закона за кредитните институции, който дава права на банките, като ги изравнява с държавните институции? Хората са гонени от къщите, съдия-изпълнители са пускани и предстои голяма вълна от протести и на тази основа. Ще промените ли този член? Това е във вашите правомощия.
Ще ви отговоря на първия въпрос. Имаме каква е хипотезата и ситуацията в момента. Имаме подадена оставка с лични мотиви от вицепремиера и предложение на премиера и ние ви заявяваме, че ще подкрепиме тези предложения, така че затова даваме и този брифинг. А колкото до втория въпрос, господин Червенкондев ще ви отговори.
Що се отнася до банките и специално за члена, в който те им се дава възможност и право по съкратена процедура да се правят изпълнителен лист, трябва да се зададем въпроса какъв е проблема. Дали проблема е, че банките биха си, когато се издадат по-бързо изпълнителен лист, са некоректни от гледна точка на това, че подават невярна информация за дължимия дълг към тях и т.е. нямат те права. Или другия вариант е да мине по дългата процедура. И двата варианта са абсолютно възможни, но едва ли това, специално този член, е проблема на обществото.
Това е огромен проблем и ние знаем, че има банково лоби в парламента. Искам въпрос с да или не, вашето мнение като председател на комисия какво е?
До сега не са вкарали такова искане, нито асоциации, нито за потребители, организация на потребителите. А това, което беше сезирано от омбудсмана, съответно да, в Конституционния съд, се видя, че Конституционния съд потвърди валидността на този член. Нека да, ако има такъв проблем, ще направим една кръгла маса и ще го разгледаме.
Може би след протестите също.
Не след протестите и преди протестите стига да има такива искания.
Само преди края, само да ви да отговоря на предишния въпрос, дали трябва да е премиера да се изказва сега. Вижте, ние се изказваме от името на нашата парламентарна група и ние сме парламентарна държава, парламентарна република и в крайна сметка има Министерски съвет, има и парламент. Ние се изказваме от името на нашите 117 депутата, че ще подкрепиме тези кадрови промени. Разбира се, че право е на министър-председателя естествено да даде отделен брифинг, който е по конкретната тема.
Защо си знаете, без да имате достатъчно информация, без да знаете причините?
Аз пак и преди малко повторих, вижте, държавата при всички положения къде се управлява като най-голяма фирма и в крайна сметка, когато някой реши да си да тръгне, няма как по никакъв начин няма как да го спреме. Естествено, че Симеон Дянков е човек, който трябва да отговори на този въпрос. Благодаря ви.
Приключи пресконференцията на представителя на парламентарната група на ГЕРБ. Аз мисля, че се потвърди изцяло моята теория, че парламентарната група на ГЕРБ е абсолютно неефективна и е безсилно неполезна на министър-председателя. Просто той ги дърпа, за да ги извади от кръта и да видим до кога ще продължи тая работа. Има точно 146 дни до новите парламентарни избори. Разбрахме, че ще се внесе това, което министър-председателя искаше, законопроект за промяна на нормата за избиране на председател и членове на Държавната комисия по водно и как го забравих.
За енергийно и водно регулиране.
За електричество ми доредно. И това ще се случи очевидно, но не виждам наистина най-важното. Подчертаха няколко пъти, младия депутат подчерта няколко пъти, сме били парламентарна република, но аз не виждам ролята на парламента в управлението на Бойко Борисов. Той наистина е служи за ракета носител. Това от мене.